Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere, mina olen Rain Siim.
Tere, mina olen Kaie Siim.
Ja meil on täna ka saates külaline Arvet Lint.
Tere ka minu poolt. Jah, mind kutsuti täna siia saatesse, kuna siin on perekonnad teemad väga huvitavad käsil olnud juba mitmed saated, ma olen ise neid kuulanud ja ise olen ka perekonna inimene üle 30 aasta. Et võibolla ühes koos jah, täna arutada sellist teemat nagu on aeg.
Et jah, meil oli ka südame peal rääkida sellest annist, mis meile kõigile on antud, aga ometi kipub see meie sõrmede vahelt ära libisema, see aeg. Ja aeg just kui suhete kvaliteedi määraja.
Sest meile kõigile on ju iga ööpäev seda aega antud 24 tundi, eks ole? Ja kuidas me seda kasutame? See on minust väga oluline küsimus. Tehakse igasuguseid koolitusi lausa sellel teemal, kuidas aega õieti kasutada, kuidas teda otstarbekalt kasutada, eriti ka häri inimestel näiteks, kelle on väga kiire ajaga. Ja ausalt öelda ajast sõltub väga palju terve meie elu, sest meie töö tahab oma aja, pere tahab oma aja, suhe Jumalaga tahab kindlasti oma aja. Ja kui me võtame oma sõbrad, oma hobid, oma harjumused, kuidas me planeerime seda aega, et esimesed asjad oleks esimesel kohal, teised teisel kohal ja kolmandal kohal. See vajab väga suurt tarkust ja ilmselt ka kogemusi.
Mis siis on need esimesed asjad, mida me peaksime kõigepealt tegema esikohale seadma?
Kristlastena me kindlasti tahame ja ma usun oleme otsustanud ka Jumala esimeseks panna oma elus. Ja kui ma piiblit loen eriti loomislugu, siis on näha, et kohe alguses, kuidas Jumal hindab aega ja kuidas tahab, et meie hakkaks ajas õieti orienteeruma. Ja sellepärast seitsmes päev tema loomisloos ongi hingamispäev. Ja hingamispäev on seitsmes osa ajast, et me annaks selle Jumalale. Ja kui kümnes käsus on meile kirjutatud, et mõtle hingamispäeva peale ja pühitse seda. Need pühitsemine isenes tähendab, et me eraldame seitsmendik ajast iga nädal Jumalale. Ja minu elus isikliku kogemusena võtta on see pühendamine Jumalale hakkanud aega õieti mõistma, sest Jumal on aja looja ja tema annab ka õiged juhised aja kasutamiseks, aga selle juhise me saame siiski temalt isiklikult ja et see isiklik suhe Jumalaga hakkaks toimima on väga oluline, aga selle tagajal hakkab meil ka selline aja kasutus jõuab õieti meie, nii me hakkame aja kasutust õieti aru saama ja võimalus on seda ju rakendada ja proovida.
Ja tegelikult seal kümnes käsus on ka kirja pandud, et 6 päeva tee tööd, et ka see on käsk ja 7. päev puhka siis, et need 6 päeva siis enne siis hingamispäeva on ka öeldud, et sa pead tööd tegema, et see ei ole lihtsalt maha logelemise aeg või ära raisatud aeg, et tihti kui inimesed ei tee midagi, siis hakkavad lollustega tegelema, lastel eriti, ta on näha, et kui tegevust ei ole, siis hakatakse millegi rumalaga tegelema.
Et Jumal on tegelikult juba jah loomisel meil annud nii palju juhiseid ja tarkust, kuidas me oma aega kasutama peaksime ja et kui me mõtleme sellele päris algusele, siis inimeste esimene päris päev oligi see osaduses veedetud aeg ja päev, eks ole. Et see oli ka Jumala nii-öelda and ja nii-öelda osa loomisest, et tõesti me aega üksteise jaoks võtaksime ja veedaksime aega koos, õpiksime üksteist tunma. Ja tihti võibolla nii-öelda inimesed, kes on juba kauem olnud koos, võiksid öelda, et noh, me tunneme juba üksteist niigi, aga siiski kõik see, mida me koos teeme, koos aega veedame, et see lähendab ja seob meid ja Jumal tahab meid üksteise külge kasvatada, tahab meile anda selle rõõmu, mida me üksteisega koos tegemisest tunneme. Kui me nüüd selle teema juures jah oleme, siis aeg koos Jumalaga, aeg, millal Jumal saab meid ka juhtida, on tegelikult ju selle suhte fundament. Et me tahame rääkida täna küll just nii-öelda paari suhtest ja paari ajast, aga me ei saa mööda minna sellest, et Jumal on see, kes selle ajakasutuse tarkuse, selle suhte aluse ja kõige selle loob, nii et võtame aega palveks ja piibli uurimiseks, et see on nii-öelda selles suhtes see võibolla see segu, mis neid kivisid koos hoiab, et Jumal on meie alus.
Bye.
Jeesus ütleb, et hingamispäev on tehtud inimese pärast. See on meie pärast ja meie vajame ju hingamispäeva. Kui ema sünnitab lapse, siis ta on kohe, ta on koos lapsega. Täpselt kui Jumal lõi inimese, ta oli esimene täispika päeva, ta oli koos oma looduga. See viib kohe suheteni. Ja nüüd ta eraldab selle aja, seitsmendika ajast, ja Jumal soovib, et inimene oleks iga nädal üks päev, see seitsmendik nädalast oleks koos temaga. Ja see tähendabki pühitseda ehk eraldada ennast Jumalale. Ja kui tema on meid loonud, siis meil alati temalt kõige rohkem õppida. Ja minu isiklikus kogemuses on see, et minu kogemus saigi aja süsteemselt kasutamiseks ja hindamiseks just algus hingamispäevast. Sellepärast, et see päev on selline eriline, vaata kui sa oled Jumalaga koos. Teistpidi ma võiks öelda, et see on nagu koolitus, mis on sul iga nädal ja sa oled koos loojaga ja selle suhtega, oma vahel selles suhtes ta jagab sulle just tarkuse, arusaamised ja näiteks uue nädala planeerimise. Kui ma eraldan tõesti selle aja, nii nagu Jumal tahab, siis ma kogen alati sellest füüsilist jõudu, tahet, energiat ja uusi plaane. Ja see on täpselt nii, nagu nädala sees ma sõidan oma paadi kreeni, eks ole, ja vett on juba sees, juba kühveld on teine kord nädala lõpus, aga iga kord, kui ma lähen oma isa juurde ja võtan aja temaga suhtlemiseks, siis kõik saab, ütleme, tasakaalu osetatud. Selgus tuleb sulle ellu, tähendab, kuhu sa lähed, miks sa siin elad, miks on sul nüüd kas või kohustused või probleemid ees, et kuidas neid lahendada. Noh, minu jaoks ta on olnud number üks asi. Ja kui ma pühitsen, tõesti eraldan selle aja, siis ma kogen seda tõelist, ütleme, elumõtet.
Mina usun ka sellesse, et kui me seame esimesele kohale Jumala ja selle aja võtame, et me iga päev võtame selle aja Jumala jaoks ja paneme esimeseks tema, ma usun, et seda mööda, kuidas meie armastus Jumala vastu muutub sügavamaks ja tugevamaks, kasvab ja muutub puhtamaks ka meie armastus teine teise vastu nüüd paari suhtes, et me saame minna alati Jumala ette ja küsida temalt, mis on õige, mis on vale, mis on meie elus kõige tähtsamad asjad, kuidas me saame oma kaaslasele olla head kaaslased. Sealt saab kogu see suhte õnne alguse, et me peame selleks aega võtma, kui me tahaksime, et meie suhe oleks tugevam.
Et mainisime siin nii-öelda selle aja pühitsemist, eks ole kõigepealt minu ja Jumala vahelise aja pühitsemist, siis siit edasi minnes ka nüüd tegelikult aja pühitsemine või eraldamine oma siis abikaasale. Me ju räägime, et ka abielu on püha, see tähendab, et on eraldatud teistest. Samamoodi on ka see aeg abikaasade vahel püha. Sa pead võtma selle aja ja eraldama selle ära. Sa pead eraldama selle oma tööst ja muudest asjadest ja pühendama ennast ja oma aja ka oma abikaasale.
Ja kui selles pühendatus ajas on ka Jumal, siis on juba kolm. Ja Piibel ütleb, et kolmekordset lõnga või köit ei tõmmata nii kergesti katki. Ja kui Jumal on meie looja, siis ta alati tasakaalustab meie suhteid. Jah, hingamispäeva suhtutakse väga erinevalt kui puhkepäeva, ja ta ongi puhkepäev, aga mitte puhkus suhetest, vaid see ongi suhetepäev. Puhkus füüsilisest tööst, jah, see on väga oluline. Aga pühitsemine ja pidamine on kaks eri asja. Ma võin hingamispäeva lihtsalt pidada kui päeva ja siis ta saab teatud keeldudeks minu elus. Aga kui ma võtan hingamispäeva rõõmuna, et see on kohtumine Jumalaga isikliku suhtena, siis see on väga õnnistav ja üles ehitav. Ja Jumala plaan on alati, nii kui sa Rainki ütlesid, et see aeg, et võta koos perega seda aega. ja tingamispäeva pühitsemine koos perega. Nii et kui sa pühitse tingamispäeva, eraldad selle aja ja sul on abikaasa, sul on lapsed, siis sa tõmbad ja aitad ka nemad, ütleme, sellesse aega sisse. See tähendab osadusse ehk Jumala pühadusest osa saamisse. Ja see on tõesti eraldatud aeg ja see on püha aeg.
See ei tule meile ka tegelikult naturaalselt. Me kipume minema oma radasid mööda, et on see töös või tõesti millega iganes keegi tegeleb. See on ka, ma usun, Jumala vaimu koputus meile, et võtke aeg maha. Ärge tormake edasi seda rada mööda, vaid peatuge hetkeks ja vaadakem, kus me oleme õigel teel. Kas see rada, mida mööda me tormame, viib meid kuhugi. Võibolla on korrektuure vaja teha, et see aja maha võtmine kõigepealt koos Jumalaga, siis koos perega on tõesti ka Jumala vaimu töö tegelikult, millest seda tahab meid meie kaja maha võtta.
Mul on mitmed korrad autoroolis nii olnud, et kui ma jään unistama, siis ma sõidan oma sihtmärgist mööda. Ja sõidan järsku avastan, et miks ma siia olen sattunud. Ja meie ajakasutus on täpselt sama, et me võime mingi hobide või mingi oma huvialaga või oma tahtmisega jõuda teinekord kohtadesse, kus me peaks olema. Või mööda laskma need olulised hetked või ajamomendid, milles me oleks pidanud suhtlema ja koos olema. See, et jah, kaas ajal me elistame mobiiltelefoniga ja räägime Skype'iga ja ütleme, kui abikaasa töötab sul välismaal, siis me ei saa ju abielu Skype'i kaudu olla, eks ole? Ega ainult telefoniga rääkida. Suhe on see, et kaks inimest on ikkagi koos.
Ja koos olemine ja tegutsemine tegelikult lähendab paare. Et inimesed, kes teevad palju asju koos, nad ka kasvavad nagu kokku. Kindlasti on kristlastel selles mõttes, kui on mõlemad abikaasad kristlased, on kergem, et nad käivad koos kirikus ja teevad ühiselt neid vaimulike asju. Ja samas näiteks inimesed töötavad eri linnades või eri maades, siis see on kindlasti üks suur oht suhtele.
Mina olin lapsepõlves isa, ema, maa, talus. Iga suvi praktiliselt ja vanaisa vanaema elasid seal ja siis oli elati isa ema ja meie vennaga. Ja ma imetlen siia maani seda elu, mis seal talus oli, sest terve päev me olime koos, tegime koos heina ja igasugu muid töid seal, isa ema, vanaisa vanaema. Nii et meie vennaga olime kogu aeg vanaisa vanaema silmal ja isa ema silmal ja kõik olid koos. Ja selles olukorras, kui hea on üksteisel näiteks toeks olla. Tausalt öelda, me oleme kõik nõrgad. Meil on omad nõrkused ja me vajame üksteise tuge. Ja vaata, kui sa oled kogu aeg koos, siis sinu abikaasa on sulle kõige lähemal. Ja tema saab olla sulle toeks ja nõuks. Nii et kogu aeg korda mööda üksteisele. Ja samas, kui lapsed on sellises keskkonnas, nad näevad seda suhet, seda koos olemast, seda harmooniat. Ja kui sinna liituvad veel vanaisa, vanaema elukogemused, siis on sellele mitmekordne kaitse ja samas väga tugev eeskuju. Ja kuna see on elusüklis sees ja sa töötad seal ja oled kogu aeg koos, siis sa nagu elad sisse sellesse elustiili, mis on väga turvaline. Ja kui sellises koosluses tekib kellegil mure või keegi sai aige, et ükskõik või füüsiliselt mingisugune probleem tekis, seal kohe mitte abilisteks ole. Isa ema, vanaisa vanaema, vend. Aga nüüd, kui inimene on üksi kuskil välismalt tööl, tale midagi juhtub, tal on mured, kellele ta räägib, ei ole sellist lähedust, sellest tuge. Et sellepärast see perekond ja ütle ka meie sugulased, kellest tiisti praegu kudagi meie ühiskond on külmaks jäänud oma sugulaste suhtes, keda nähakse võibolla ainult matustel ja harvadel pulmadel, siis me oleme lihtsalt nõrgaks jäänud ja see on meie toed on. Ja nad vajavad kõiki suhtlemist ja suhe tahab alati ju aega. Mitte kuidagi me ei saa suhelda ilma ajata, sest võib võtta aega. Ja Jumal nägi ette juba, et me võtaks terve päeva iga nädal tema jaoks aega. Aga ma usun, et veel enam meil oleks vajadus võtta teineteise jaoks aega. Ja kas ei ole see selline irooni, et see elutempo on kuidagi kohe nagu ette kaotsetult kruvitud nii kiireks, et meil lihtsalt ei ole aega. Mees ja naine saad omal kokku ainult teinekord küsivad, kas sa poes käisid ja kas sa süüa tegid ja küsitakse, kas sa puid ka tõid ja siis tõkse televiisori, et üks arvuti ette.
Et kui inimesed on pikka ajaga üksteisest eemal, siis tegelikult sellal ju kannatab kogu perekond ja suhted. Kasvatakse üksteisest lahku ja samas on paarid ka avatud ka rohkem kiusatustele, et võtame kas või tegelikult selle sama loomisloo ja pattu langemise. Pattu langemine tuli siis, kui Eeva läks Aadamast eemale. Eeva oli puu juures ja seal madus osistas talle, et ära kuule Jumalat, söö see õun ära. Aga kus Aadam oli? Aadamat ilmselt seal kohe kõrval ei olnud ja palju kergem on langeda, kui sa oled üksi. Kui sa oled koos, siis teine saab sind toetada ja nõu anda.
Ja ma vaeksin ka selle jutu jätkuks piiblist, kogu ja raamatust peatükist 4 ja alates salmist 9. Et parem on olla kahekesi kui üksi, sest neil on oma vaevast hea palk. Kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslase üles. Aga kuidas siis on lugu, kui üksik langeb? Ega ole teist, kes teda üles tõstaks. Ja nõnda samuti, kui kaks magavad ühes koos, siis on neil soe. Aga kuidas üksik sooja saab? Ja kui üksikust jagu saadakse, siis kaks panevad ometi vastu ja kolmekordset lõnga ei kista katki nii kergesti. Et see kolmas kord selle lõnga sees on ju Jumal, eks ole. Meie abikaasaga ja koos Jumalaga oleme see kolmekordne lõng, mida nii kergesti ei saa katki rebida ja seetõttu tõesti ärgem olgem üksteisest lahus ja kaua eemal. Ja mul tuleb siin meelde tegelikult üks koht piiblist veel, mida Paulus räägib Korintuse kogudusele. Ja siin puudutab ka tegelikult aega, mida inimesed nii-öelda üksteisega veedavad, aga ka Jumalale pühendavad. Esimese Korintuse 7. peatükis Paulus soovitab, et ärge tõmbuge eemale üksteisest muidu, kui ehk mõlemate tahtes mõneks ajaks, et oleksite vabad palveks ja tulge siis jälle ühte, et saatan teid ei kiusaks teie taltumatuse pärast. Ei maksa silmi sulgeda ja arvata, et mind see ei puuduta ja küll minagi usatused ja kõik üle elan, et tegelikult Jumal on annud meile ka oma sõna läbi tarkust olla koos, püsida koos ja tõesti palveaega tuleb võtta eralduda selleks, et tõesti sa saaksid oma suhte oma Jumalaga korda. Siin ütleb ka seda, et tulge taas ühte ja toetage üksteist. Et kindlasti on meil nii-öelda ka mõõna aegasid. On paha tuju või noh, on juhtunud midagi, on mingi õnnetus või kurbus või et seda inimestel juhtub, aga selleks ongi kaaslane su kõrval ja see aeg võtta koos olemiseks jällegi on see, mis tegelikult seob selle suhte tervikuks ja toetab kogu perekonda.
Rain luges siin hea teksti kolmekordsest lõngast, aga need kolm lõnga peab olema põimunud oma vahel, nagu tross või köis on kokku põimitud ja kui sa oled oma abikaasaga selliselt põimitud ja Jumal on ka sinna põimitud, siis on tõesti selline lõng, mis peab vastu ja see on nii tihe, et keegi neljas või viies ei saa sinna vahele ja Jumal aitab seda põimikut meil koos hoida, aga see saab algus ikkagi suhetest meie Jumala vahel, millest omakorda saavad alguse suhted meie abikaasadega, meie lastega, meie sugulaste sõpradega ja niimoodi see järjekord läheb. Ja see tekst, et piibliselt otsigi esite Jumala riik ja tema õigust, see toimib just ka perekonnas väga võimsalt ja väga hästi, sest see on tõotus. Ja Jumal leidab alati tõotused.
Ja Jumal juhib ka tähelepanu abikaasale, et sa ei läheks temast ka kaugele, vaid Jumal koputab südamele, et sa võtaksid ka aega tema jaoks. Kui me just räägime sellest ajast paari suhtes, siis Jumal on annud ka seda tarkust meil eraldada aeg ka ainult üksteise jaoks, sest tegelikult inimesed vajavad seda. Kõiksugused koos tegemised ja ka planeeritud väljas käimised. Elu kipub olema nii tihe ja me oleksime nagu haaratud mingisugusesse karusselle. Ja teine kord tuleb teadlikult öelda, stopp, aeg maha, see on minu aeg abikaasaga, me läheme täna välja. Kuhu iganes, mis iganes see võib olla, need võimalusi ja mõtted on ju erinevaid, aga teine kord tuleb lausa võtta see aeg maha ja teha see pühitsetud aeg abikaasa jaoks ja ma isegi soovitan seda asja planeerida ette. Kui see on planeerimata, siis see tihti võibki ununeda kaugete aegete taha, kui see ükskord võtad selle aja oma abikaasa jaoks, et tõesti nagu mõelda sellele juba teadlikult.
Ja ma mõtlen, et samas kui me ei leia siiski aega, et siis tuleks ikkagi vaadata oma tegevused üle ja siis tuleks millestki loobuda ja õppida ka ei ütlema asjadele, mis ei ole nii tähtsad ja seada enda jaoks need asjad tähtsuse järjekorda, mis on tähtsam, mis mitte. Et Jumal oleks tõesti seal esikohal ja siis sealt edasi juba perekond ja need teised asjad siis tuleb üle vaadata ja korrigeerida.
Et tõesti see ei ütlemine on üks oskus, mis ma arvan, et tänapäeva elutempos tuleb kõigil ära õppida. Mõnel inimesel on see kergem, teisel on väga raske ei öelda, aga tegelikult seda infot, seda neid võimalusi, sündmusi, kõike pressib nii palju peale. Sinult küsitakse järjest rohkem ja rohkem ja sa pead oskama ei öelda. Muidu sõidab see maailm sinu perest lihtsalt üle. Sa võid olla hõivatud väga üllaste, väga suuremeelsete ja väga heade projektide, olgu see mingi heategevus, kirikus, mille kohta sa võiksid ise endale põhjendada, see on ju üks väga hea asi, mida ma teen. Ja ometi, kui sa oled selle asja sisse niimoodi ära haaratud, et su perekond kannatab, su perekond läheb lõhki võib-olla selle tagajärjel, siis mis kasu sellest annaks? Et tegelikult see aja hindamine ja aru saamine, et stop, mul on vaja oma abikaasa jaoks aeg maha võtta. Ma pean selle koha peal ei ütlema, mul on väga kahju.
No, mitte kaua aega tagasi rääkisin oma ja sõbraga vestlesime ja ta oli just 60 saanud ja puhkuselt oli tulnud ja ta oli kuidagi hea meel, hea tuju ja siis meil läks jutt selle peal, et kuidas puhkus läks ja ta ütles väga suure rõõmuga, et tead, ma õppisin ei ütlema. Et parem ilja kui mitte kunagi, aga see ei ütlemine on tõesti väga oluline, sest kui palju meile öeldakse, kui me kedagi kutsume kuskile või mingid tööd tegemised on, siis öeldakse ikka aega ei ole, mul ei ole aega ja siis kui ma aega saan, aga elu näitab seda, et aeg ei tulegi meile niimoodi, et siis kui meil aega on, vaid tõesti me peame aja võtma ja see tähendab, et kui me kuskilt võtame aja välja, siis me peame mingitele asjadele igal juhul ei ütlema. Kui meil on see eesmärk või alus paigas ja ütleme tähtsuse järjekorras ma ütlen, siis me oskame ja siis me ka tahame ei öelda. Sellepärast, et sul peab alati olema eesmärk, miks sa ei ütled. Ja see, mille peale sa ei ütled, see ei ole nii väärtuslik ja alati, kui sa annad rohe tee sellele, mis on kõige olulisem, siis sa lõikad ka elust kõige olulisemalt. Prohveti kaudu on meile öeldud, et igal hetkel meie elus on igavik ulatuvad tagajärjed. Ja kui me hakkame sedapidi vaatama, siis need tagajärjed on meile, on meie abikaasadele, meie lastele tegelikult igavikulised, sest meid valmistatakse siin elus ette igaviku jaoks. Ja nüüd, et investeerida seda aega nii-öelda igaviku jaoks koos perega, selleks on tõesti vaja julgust, esiteks, et öelda ei igasugustele välja kutsetele ja kuna ma olen ettevõtluses tegutsenud aastaid, siis alati tuleb selliseid asju ette sulle, pakutakse mingi väga huvitav projekt ja plaan ja investeering, et tule, teeme selle ära, näed, kasum või olla selline. Selliseid ahvatlusi tuleb kogu aeg, aga tavaliselt selliste pakkumiste juures me ei oska arvestada aega, kui palju selle projekti tegemiseks läheb aega. Ja ma olen mitu korda ka valesti teinud selles mõttes, et ma olen mingisuguse uraaga võtnud sellise projekti ja siis selgub, et see võtab minu elust nii palju aega ära. Ma ei osunud eluses sellist ressurssi näha, et ma ajas pean nii palju selle kaotama. Aga kui sa oled selles rattas sees, sa ei saa enam sealt välja hüpata. Kui sul on laen peal, kui sul on projekt tehtud, kui sul on inimesed kaasatud, siis see võib sind ära hävitada. Siin oleks koht, kus me peaks tõsiselt palvetama, ütleme, kui me võtame midagi uut ette.
Ühes koos.
Stuudios on Kaie ja Rain Siim. Saate külaliseks on meil täna Arvet Lint. Täna räägime ajakasutusest ja just ajast paari suhtes. Läheme edasi teemadega ja sellega, kuidas me aega jagame erinevate lähisuhete ja abikaasaga. Järgmiseks nii-öelda teema tõstatuseks võikski olla aeg lastega. Lapsed on õnnistatud osa tegelikult meie perest. See on Jumala õnnistus ja kingitus meile antud. Jumal on pannud meid ka vastutama nende eest ja andma edasi kõike seda jumaliku armastust, mis ta meile on annud ka lastele edasi andma. Ja seda ju ei saa kuidagi moodi nii-öelda edasi anda, kui sa pead aega võtma. Nii et kõiges selles ajas, millest me täna räägime, on aeg lastele üks vaieldamatult väga tähtis aeg, mida me oma päevakavast peame eraldama.
Kunagi, kui ma juhtisin ühte laste matka Lõuna-Eestis. Kuna ma olin täiskasvatud inimestega koos kogu aeg töötanud, eks ole, siis kui see matka algas, ma ei mõistnud neid lapsi kohe. Paljus asjas. Aga ma mäletan, kui ma olin 3 päeva juba matkal olnud, nendega koos olnud, nendega suhelnud, vestelnud, siis ma hakkasin neid mõistma ja siis ma suutsin ennast häälestada nagu laste tasemele. Ja see, kuidas meie oma mõttemaailma ja oma ka tunded häälestame abikaasa tasemele, oma laste tasemele, selleks on kõigeks vaja aega.
Et jah, et võtta see aeg laste jaoks ja minna nende maailma, nende mängudesse ja sellesse sisse, millest nemad mõtlevad ja mida nad räägivad, et noh, nende maailm on teistmoodi, need on laste maailmaks. Ja tõesti sa pead tulema oma tööposti otsast nii-öelda alla ja vaatama seda elu lapse silmade läbi, et mina olen küll tunnud seda, et mul on pikk tööpäev selja taga, juba väsinud ka tegelikult, tuled koju, võib-olla tahaks isegi nagu puhata ja kohati, noh, ma olen leidnud ennast sellest kohast ja situatsioonist, kus ma pean nii-öelda võtma selle sügava hingetõmbe ja ütlema, jumal, sa oled mul annud lapsed ja ma pean võtma selle aja lihtsalt ja tule mul appi. Ja siis tegelikult, kui sa juba lastega tegelema hakkad, see kuidas nad oma elu sulle räägivad, mis nende mängudes toimub ja tegelikult see on kõik huvitav ja põnev, aga sellesse sisse minna sa pead tegelikult selle otsuse tegema, sest naturaalselt inimene tahaks võib-olla peale tööpäeva hoopis jalad seina peale visata.
Jah, aga vaata, kui sa lähed nende laste mängudega kaasa või elad nende juurde sisse, siis ärkab sinus ka see laps. Ja sul tuleb meelde sinu lapsepõll, sinu noorus, need mängud ja kui sa elad sellesse sisse, kas see ole see, mis seob sind nüüd lastega? Ja lapsed vaatavad, oh, näed, on meiega siin samas põrandal isa, suur kasvu, suur mees mängib minuga. Mäletan üks koguduse vend, mulle mitu korda öelnud sellist asja, et lapsepõllestel oli selline kogemus, et neile tuli pastor külla, suure koguduse pastor, oli suur ja tähtis mees ja tema oli selline väike poiss, valgklassis käis, ma ei mäleta, kui vana ta oli, aga see pastor tuli ja mängis temaga terve partii malet maha, võttis aega ja see poiss oli siia maanidel on see kogemus, et tema jaoks võeti aega ja ma usun, et see on võib-olla üks selline punkt elus, kui ta hakkas ka Jumalale vaatama üsna tõsisemalt. Nii et see aja võtmine üksteisega, see annab meile just selle, et me hakkame teist inimest mõistma ja kui me teist mõistame, siis me oskame teda aidata. Kui me ei mõista, me ei oska aidata. Ja sellepärast on teinekord nii, et kaks inimest elavad koos, aga nad on nagu võõrad. Nad lihtsalt ei kuula südamega teine teist. Ja siis nad ei oska ka teise elust osa saada ja enda osa anda teise inimese ellu. Üks asi on füüsiliselt jagada ennast abielust, teine asi on emotsionaalselt jagada ja ma usun, et see füüsiline jagamine sõltub just emotsionaalsest või suhete jagamisest, et see on ütleme selline väga ettevalmistus füüsiliseks kooseluks on just need suhted. Ma ütlen seda, et eriti võib-olla naised on tundlikumad just siin.
Ja kui lastest rääkida, siis kui sa võtad aega nendega tegelemiseks ja tõesti kuulad neid ja mängid nendega koos, et nad tunnevad siis ennast armastatuna. Et see on suur vajadus lastel tunda armastatuna, et tänapäeval tihti vanematel pole aega laste jaoks ja nad lihtsalt ostavad. Lapsed ära annavad raha või ostavad asju, et neil oleks siis mingi tegevus. Aga tegelikult lapsed vajavad midagi enamat. Nad vajavad just seda sama suhet.
Ja kas turvalisus ei ole ka üks, mis tuleb just sellest, et isa ja ema lapsed on koos?
Emale tuleb võib-olla see lastega koos olemine, noh, võib-olla loomulik või emad on ka lastega kodus tihti peale, kui nad on väiksemad, eks ole. Võib-olla kõigil see võimalust küll niimoodi ei ole, aga emad on üldiselt lastele lähemal. Aga isad reeglina käivad tööl ja näevad lapsi vähem. Ja mina olen nagu kohand või noh, näinud küll seda nüüd oma elust, et mõni periood, kus ma olen olnud tööga rohkem hõivatud ja mul ei ole olnud aega laste jaoks nii palju. Ja siis, kui ma olen nii-öelda võtnud selle aja, kuidas lapsed hakkavad lausa küljes rippuma ja tekib selline nagu suhe ja osadus, et see on kohe nii-öelda tajutav vahe sellest, et kui sa oled võtnud aja lapse jaoks, siis issi muutub tähtsaks.
Et teinekord tõesti, kui Rain on kauem ära olnud, on pikemad tööpäevad olnud, et siis lapsed hakkavad igatsema isi järgi ja nad hakkavad küsima, kus issi on, millal issi tuleb. Et nad vajavad tegelikult seda peret ja suhet, et selle jaoks tuleb teadlikult aega võtta.
Et pere on tervik tegelikult ju mehest ja naisest ja see, mida me ju lastele räägime, kuidas me aega võtame, see peab olema ka mõlemalt poolt ju lapsele edasi antud ja peegeldatud. Ja kui isad on ära, siis tegelikult lapsele jääb üks oluline osa tegelikult oma sellest kogu maailmas kogemusest ja nägemisest ja kasvatamisest saamata. Tegelikult see osa, mida isad saavad lastele edasi anda, on tegelikult väga tähtis. Isad on selle suhte nagu seaduseandjad ja jumalapoolsed sellised ka esindajad, et lastel tekiks ka õige ettekujutus ja arusaamine autoriteedist ja jumalast kui sellest kõige suuremast ja õigemast autoriteedist. Et isadel on see tegelikult väga vastutusrikas roll antud ja ma tahakski siin juures nii-öelda südamele panna meestele, kes kipuvad oma töödes olema väga hõivatud kõiksuguste huvitavate ja üllaste asjadega, et tegelikult üks väga oluline osa nende elust ootab nende kodus.
Lapsed õpivad silmadega ju. Kui nad näevad isa ja ema sellist harmoonilist kooselu üks meelt, siis isa ja ema investeerivad laste tulevikku. Ja sealt kujuneb välja terve pilt lapse tulevikuks ja eesmärgiks. Sest tegelikult ju tahetakse ikka seda ka oma elus kogeda, mida on kogetud lapsepõlves. Ja kui on kogetud selline väga hea perekonna osadus, üks meel, siis laps, kui ta on suureks kasvanud, ta teeb tõesti pingutusi, et seda sama oma perekonnas saada. Nii et see on tõsine investeering ja sellepärast on tõesti see üleskutse, et pühendage oma aega lastele. Ja mitte ainult mehed ka siis, kui mõeldakse, kui laps on juba suurem, vaid üsna väikesest alates. Sellepärast, et kui laps on juba suurem, võib-olla siis ei õnnestugi seda.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andme.
Rääkisime lastest ja laste kasvamisest suuremaks ja lapsed saavad ka täiskasvanuks ja kuidas nüüd, eks ole, noh, meie oleme ka ju oma vanemate lapsed saanud suureks ja kuidas meie oma vanematega suhtleme ja oma lähedasemate ring, tegelikult see on ka veel üks osa kogu sellest pere aja planeerimisest. Tihti peale lapsed ja vanemad elavad tänapäeval juba eri linnades, võib-olla isegi eri riikides ka, eks ole, samamoodi võtta aega oma vanemate jaoks ja ka muude lähisuhete jaoks. Et me tegelikult inimestel üksteist toetaksime ja oleksime üksteise juures, et hoiaksime neid suhteid.
Ja kui nüüd isa on näiteks 80-aastane ja poeg on 60-aastane, kuidas siis see 60-aastane poeg ikkagi on lapseks isal edasi, sest isa peab teda ikka oma lapseks? Et siin on ka vaja tarkust ja see suhe oma vahel. Sellepärast, et kui lapsed on suured ja isa emad vananevad, siis nad tahavad igal juhul tagasi sidet. Ja vanematel inimestel muutub see väga oluliseks, et nende lapsed käivad neid vaatamas, et nad hoolivad nendest, mitte ei anna üle ukse vanadekodusse. Inimene tahab seda kogeda, seda, ta on terve elu muretsenud, ta on terve elu kasvatanud oma lapsi ja pärast ta ei näegi enam. Et see on üks selline üks sügav teema, valla, milles on meie ühiskonnas praegu puudujääk. Ja millele ei mõelda. Ja Jumala sõna ütleb, et austa oma isa ja ema. Kui me vanemad on juba vanemaks saanud, siis meil on väga suured võimalused seda austust jagada.
Isa tugevad käed süle soi. Yeah.
Saates on Kaie ja Rain Siim ja meie tänaseks saatekülaliseks Arvet Lint. Räägime ajakasutusest paari suhtes. Edasi nüüd vaatame ja mõtleme sellele, et nii-öelda oma ajale, sest inimene lõpuks vajab ka seda aega päris eneses olemiseks. Et tihti oleme ju kõige muuga nii hõivatud ja meil on lapsed ja meil on abikaasa ja töö ja vanemad ja kõike, aga inimene tahab ka eneses natukene vaikust saada ja nende mõtetega läheks nüüd siit edasi.
Et mina emana näiteks tean küll, kui tähtis on leida seda oma aega väikeste laste kõrvalt, et kui sa oled terved päevad lastega tegelenud ja kodus olnud, et siis see võib ühel hetkel väga kurnavaks muutuda ja saada. Et selleks on väga oluline, kui abikaasa siis tuleb ja nii-öelda võtab selle rolli vahepeal üle, kas või mõneks tunnikski laseb siis naisele eemalduda sellest emarollist. Et see oma aeg annab palju sellist uut energiat ja jõudu minna edasi emarollis.
Et sa saad nagu sellest ajast välja ja siis sa näed ka oma tegevust nagu natuke rohkem kõrvalt. Ma usun, et see on üks selline oluline asi ja vaata, kui sa käid nagu eemal ära oma perest, kindlasti tulevad kohe niisugused paremad mõtted ja kuidagi näed nagu laiemalt natuke seda asja. Ja ma usun, et vanaemad ja vanaisad on üks selline võimalus muidugi, et kui nad tulevad vastu, jõudavad lapsi ka hoida, eks ole?
No kui meil lapsed päris väikesed olid, siis oli küll aeg, kus meil ei olnud suht kellegile lapsi hoida anda. Ja kui need väiksed lapsed veel ei lasnud öösiti ka magada ja nutsid, et siis minu jaoks oli hästi selline kurnav periood. Ja tegelikult ma olen väga tänulik, et Rain kannatas selle ja ootas selle perioodi ära, sest ma olin lihtsalt nii väsinud, et mul ei jätkunud jõudu ka oma abikaasa jaoks. Et vahel võivad sellised perioodid ette tulla ja siis on tähtis, kui see teine pool oleks mõistav.
Me tegelikult vajame akude laadimist. Üks asi on küll nii-öelda see uni, kui me ennast laeme, aga ka meie emotsionaalne aku tahab laadimist saada ja me ei saa olla selles pidevas andmises, et me peame ka kuskilt saama ja ma arvan, et see, mis me kõige alguses rääkisime, eks ole, on see suhe Jumalaga, et aeg nii-öelda üksi palves olla, aeg ka keha lõdvestada, me räägime sportimisest võib-olla, eks ole, või puhkama minekust, aeg ka lugemiseks, tegelikult Jumal võib väga-väga palju meile rääkida ju nendest läbi raamatute ja ka see on tegelikult aeg nii-öelda eneses olemiseks. Kaie siin korra mainis, et abikaasa saab appi tulla selle aja võimaldamise osas. Et ma tahaks ka seda nii-öelda südamele panna, et mõelgem juba ette sellele, et me planeerime selle abikaasale aja võimaldamise. Ja seda loomulikult mõlemalt poolt nii mees naisele anda aega, kui ka naine saab näha ette ja anda ka mehele seda vaba aega. Mul on siin üsna hiljutisest üks selline mälestus, mis mul alati naeratuse näole toob, kui Kaie ütles mulle, et mine oma sõbraga. Me läksime vist sauna ja mul oli kohe nii hea meel sellest, et mu abikaasa mõtles selle peale, et ma tahan nii-öelda minna näiteks sõbraga koos sauna. Ja abikaasa mõistis seda, ei hoita kinni, vaid antakse see võimalust ja aega nii-öelda ka siis need akusid laadida.
Et jah, et tuleks ka tähele panna seda oma partnerit, et kui siin Rain rääkis, ma nägin ju, et tal oli pikka perioodi ja oli palju tööd ja oli vaja sellist lõõgastus, sest kui ta koju tuleb ja on lapsed ja muud rallid, siis ega ei ole ka sellist puhkust, et vahel tuleb lihtsalt kodust välja minna.
Teise külje pealt nüüd see, et kui sulle on see aeg antud, et sa oskaksid seda hinnata ja kasutada ka vastutustundlikult, et sa võid ka nii-öelda selle ajaga nüüd ju üle piiri minna ja kurjasti nii-öelda ära kasutada, et lähed päevadeks või nädalateks, ei tea kuhu seiklema, et ka selles mõttes, et ka sul on see vastutus, kui sul see aeg on antud, et sa mõtled ka selle peale, et ma tulen tagasi ja võimaldan ka tal puhata.
Me ei saa midagi võtta, kui meil ei ant. Ja tegelikult Jumal on see, kes tahab meile kõige rohkem anda. Andmise vastuvõtmiseks on vaja ka aega. Ja ma usun täpselt sama asja on ju perekonnas. Eks? Me peame pühendama sellele, et seda vastuvõtta, mis meile tahetakse anda. Teine kord on niimoodi, et on erinevad arusaamad nendes asjades. Üks tahab ühte ja teine tahab teist. Tekivad erinevused, kuidas siis seda lahendada.
Eks nendes olukordades tuleb lihtsalt ühel alistuda?
Olge üksteisel alla eetlikud.
Ja. Et ka sellest ajakasutusest ja ühisest ühest meelest leidmisest ka nii-öelda puhkuseplaanid kui tehakse. Et ühele meeldib võibolla siuke seikluspuhkust, teisele meeldib rannapuhkuseks. Et tegelikult on ka see üks alistumise koht. Ja võib muidugi öelda, et mulle ei meeldi seal rannal vedeleda, eks ole, see pole minu jaoks mingi puhkus, aga lihtsalt kui inimesed ei tee asju koos, siis tegelikult tekib oht sellest, et kasutakse lahku. Ja jällegi, kui me rääkisime sellest eraldi olemisest, siis tekivad ka nii-öelda võimalused kiusatustele. Teinekord tuleb lihtsalt minna kaasa, öelda, et jah, ma tean, ma sinu pärast tulen, ma tahan sulle olla kõrval, võibolla mulle tõesti seal päikese käes vedelemine ei meeldi, aga ma tahan, et sina oleksid õnnelik ja ma tahan sinu pärast sinuga koos tulla.
Ja võibolla hakkabki meeldima teinekord.
Ja samas, kui sa ikka ei suuda aine ja ei ole seda tahtmist, siis alati saab Jumal ette minna ja paluda seda. Jumal muudab südameid ja annab võibolla ühe toreda kogemuse, et sulle tõesti hakkabki meeldima.
See ei pruugi olla nii-öelda puhkus, see võib olla ka muud hobid ja tegemised, et kui võimalik, siis mina soovitan küll inimestel koos asju teha. Et teinekord võib avastada sellest koos tegemisest midagi täiesti uut, midagi, mida sa võibolla oma abikosa kohta isegi ei teadnud ennem või sa koged midagi, mis avab midagi sulle endale õige uue nurgalt. Et näiteks mina varemalt ei olnud mingi spordiklubi inimene, aga mul abikasale väga meeldis seal käia. Ta kutsus mind ka kaasa ja no ma siis läksin tema pärast, et me koos midagi teha saaksime. Mis sest, et mulle see nii-öelda mõte alguses väga ei meeldinud, aga ma tahtsin lihtsalt koos olla ja koos teha. Ja kui koos tegema hakkasime, siis tegelikult osutus see päris toredaks. Et vahest võib nii-öelda ise ennastki leida uutest ja huvitavatest kohtadest, kus sa alguses ei pruukinud sellele nii mõelda.
Koos tegemisega tekivad ühised väärtushinnangud. Mina kogesin oma abielus, kogesime just seda, et neil oli suur aed ja see aed oli aastaid nii kui korrastamata. Ja siis kuna ei olnud ka võimalust seda enne teha, aga siis kui me see võimalus tuli, siis me abikasaga otsustasime, et me teeme selle aia korda. Ja siis me tellisime suured mullaunikud ja istutasime igasuguseid puid ja taimi seal ja ikka praktiliselt terve suvi me nägime koos vaeva. Me mõlemad hakkasime väärtustama seda aeda. Vaata, kui sa oled nagu igi valanud millegi asja eest, siis sa hakkad seda väärtustama. Alati, kui me läheme millegagi vaeva, tekib väärtustamine, aga me väärtustasime seda koos. Ja meil oli ühine asi, mis meil oli kallis, sellepärast, et me mõlemal nägime selle juures vaeva. Me võtsime selle jaoks aega ja kuna me seal koos tööd tegime, siis me saame ka koos olla. Nii et väga mitu head asja koos. Aga kui sulle lihtsalt ostetakse üks asi, antakse kätte, sa ei hinda seda niimoodi. Protsess nende heade asjade juures, näiteks kodu loomine ühes perekonnas ja kui lapsed ka võtavad sellest osa kodu loomisest, on siis aia kujundamine või maja ehitamine. Ma olen ka näinud, kui naine annab mehele kive kätte müüri peal. Ja see on väga teretulnud asi, sest paljud naised ei lähe ligigi sellisele ehitusel töö. Aga ma usun, et see suhe nende abikasede vahel on palju tugevam, kui üks on nõus teisega kaasa minema, täpselt nagu Sarain ütlesid, et sa oleksid sinna spordiklubisse.
Ühes koos.
Et räägime korra ka pererutiinist ja ka sündmustest, mis meil peresse tulevad.
Minu kokemused on tagatjärgi, ma olen rääkida just palju arusaamat, siin näiteks on sellega tulnud, et me ei räägi abikaasaga asju lahti. Ja kuna mees ja naine on erinevad, siis mina mõtlen üht ja naine mõtleb loomulikult teist asja. Ja mõlemad mõtleme, et nii lähebki, aga me mõtleme erinevalt. Ja kui me nüüd kokku ei saa, ei räägi neid asju lahti, võivad väga suured arusaamatused tekkida. Ja meil oli ka kokemustes selline asi, et olid mõned sellised õrnad teemad, mida me ei suutnud lahti rääkida. Ja lükkasime neid lihtsalt edasi. Kuna kui seda teatud teemat puudutati, siis liiga emotsionaalselt lihtsalt ilmselt suhtusime sellesse teemasse ja need jäid lahti rääkimata. Ja need olid need, mis nagu põhjustasid stressi ja teineleise mitte mõistmist. Aga ma usun, et kõige parem variant on ikkagi see, et kõik lahti rääkida. Ja see asi läks päris pikalt nii, aga ma mäletan, me olime abikaasaga ühel pereseminaaril Lõuna-Eestis Piusal. Ja kaks soomlast tegid seda ja see oli väga hea seminaar selles suhtes, et meile mõlema anti mitu lehte elu väga tavaliste küsimustega ja viie palli süsteemis me võisime vastata. Ja nüüd mõlemad eraldi abikaasaga vastasime need ära ja siis me pidime kokku tulema ja vaatama ja võrdlema neid. Ja siis minu üllatuseks ma nägin, et meil olid väga erinevad arusaamised, väga paljudest asjadest ja siis oli võimalus need lahti rääkida. Ja kui me saime lahti rääkida, siis meie vahelt ise ehitatud sein oli maha lõhutud. Aga ma usun, et seda peaks kordama päris tihti abielus. Kui mees ja naine saad lihtsalt koos olla, võtavad aja, näiteks kui on lapsed ja suur pere ja te võtate omale aja, kui keegi esivanem hoiab lapsi sellele, sõidate kuskil ära kas või spaasse 9-8 päevaks ja näiteks sellised teemad saate lahti arutada, siis teie abielu ja omavälja suhe on kohe täitsa nagu uue, hoopis teine.
Uue hingamise võtta.
Jah, just. Ja. Et sellised aja maha võtmised oleks minu vast väga olulised ja vajalikud lausa.
Nüüd kui kaugele selle nii-öelda planeerimisega minna? Et ühest küljest on selline rutiin ja planeerimine turvaline. Sa tead, mis sündima hakkab. Aga jällegi, et inimesed on väga erinevad. Näiteks mina tahan, et elus juhtuks ka midagi juhuslikku, et kõik ei oleks ette ära planeeritud.
Heas mõttes,
eks ole, jah. Et oleks ka midagi spontaanset elus, et siis tekib mingi üllatusmoment ka, et teeb elu huvitavamaks.
Samas ma mõtlen, et kui on asju, mida me teame, mis meid ees ootavad ja asjad, mida me on ise planeerinud, et siis kindlasti võiks üksteisega nendest asjadest rääkida, et see ei tuleks teisele poolele üllatusena, et võibolla teine partner tahaks võibolla tal ei meeldi see plaan või tahaks ta kuidagi mingeid ettevalmistusi teha, et nendest asjadest võiks rääkida. Nii ehk naa meil elus juhtub väga palju asju juhuslikult.
Aga jah, et selle nii-öelda nende sündmuste ka ette planeerimine või rääkimine, et olgu see siis, et meile tulevad külalised või et me läheme külla sünnipäevale või kus iganes. Et tõesti ühe abielu poole meelest võib olla see niimoodi, et võtame kätte ja lähme või teeme või kutsume, aga teisele võib see stressi tekitada. Et seetõttu nagu need asjad peaksid olema ka enne läbi räägitud ja informeeritud ja antud aeg teisele poolele selleks ettevalmistamiseks, mida ta vajab.
Jah, et me tõesti teise poole mõtteid ju ei näe ja sellepärast on suhetes üldse ääretult oluline võtta aega üksteise jaoks ja suhelda ja rääkida asjadest.
Ja rääkida kindlasti ka tunnetest, sest tunned on ikkagi meie tugev emotsioon. Aga samas ma usun, et mitte oma elu juhtimist anda tunnete kätte, vaid ikkagi mõistuse ja Jumala peale loota. Jumal annab mõistuse kaudu meile tarkuse.
Ja üks selline oluline ka tunnete laadimise aeg abikasade vahel on ka see üksteisele pühendatud intiimne aeg. Seal on ka Jumal inimeste vahele loonud ja annud üheks selliseks eriliseks suhete tugevdamise kohaks ja ajaks. Et see võib olla keeruline leida laste kõrvalt veel eriti.
Aga kui ühel abikaasel võib see intiimne soovid järsku tulla, aga teine tahab ette planeeritult teada või läbirääkimist nende asjas, siin võib ka suuri erinevusi olla ja võib-olla siin kiirustades või ütleme, võime üksteise haiget teha.
Et siin tuleks üksteise karvestada ja kompromisse leida ja ka alistuda mõlemilt poolt siis.
Aja jooksul me üksteise juures märkame selliseid märguandeid või vihjeid. Kui me oleme avatud Jumalale, oleme avatud üksteisele, siis ka intiimsuhted kannavad õiget eesmärki. Kui need valesti kasutada, need võivad ka negatiivseks muutuda abielus.
Jah, Jumal on loonud selle meile kasutamiseks, just selle abielu suhte tugevdamiseks, kui me üksteisega arvestame, väljendame oma tundeid ja armastust teine teisele, et see on üks väga nii-öelda õnnistatud aeg, millel tegelikult Jumal tahab meid laadida.
Ja kuna inimesed on erinevad, siis me näeme, ma usun, erinevalt vaeva, erinevad abielupaarid näevad erinevalt vaeva, et niimoodi ühel meelele saada. Ka teatud perioodid on abielus omast elust, ma räägin oma kogemusest, et teatud perioodid kohe, kuidas suhe võib muutuda külmaks, leigeks ja see saagi kohe aru, mis probleem seal on. Aga kui me räägime need asjad läbi ja elame edasi ja räägime just lahti oma vahel, püüame teineteist mõista, siis on alati paranemisvõimalus olemas, sest Jumal tahab alati, et need asjad läheks meil just kasvaksid, mitte ei läheks alla ja et me ei peaks kannatama nii kui abielus mõne asjaga. Ja tavaliselt me kannatame nende asjadega, mida me lahti ei räägi. Ja mõtleme, et äkki teine pool saab lõpuks aru. Aga ta mõtleb hoopis teistmoodi. Ta ei saagi aru, et me peame varem või hiljem ja võibolla me ei julgegi minna kohe neid asju, võibolla need on väga intiimsed asjad meie juures, me ei julge neid lihtsalt rääkida. Aga mõtlen, et see julus tuleb võtta ja varem või hiljem tegelikult, kas näevad meid siis komistama ja takistama need asjad või siis on hoopis õnnistus, kui me lahti räägime. See on nüüd koos saavutatud võit kahe inimese poolt ja võibolla see on mingi nõrk tarkus , mis mul on , eks ole , mida ma julgen rääkida oma abikaasale ja mõtlen , ei tea , mis ta mult arvab siis ja tahan ennast nagu näidata ennast paremas olukorras tema ees . aga kui need asjad kätte võtta , ma usun , mida varem , seda parem .
kas selleks peab olema kaks poolt , et mõlemad pooled tahaksid selle nimel tööd teha ja lahti rääkida , et kui üks tahab ja teine ei taha , siis ei ole suurt kasu ?
siis ei tule välja ja teinekord üritatakse ühelt poolt teiselt poolt , aga kuidagi ei tule välja , siis lükatakse edasi , aga ma usun , et see aja mahavõtmine , kui näiteks kahekesi lähete kuskile välja , on vajalik .
ja meile kõigile on antud aega ühepalju ja seda aega tuleb õigesti osata kasutada .
ja iga päev , iga minut on tegelikult väärtuslik . peaksime mõtlema , mida me selle ajaga teeme .
ja nende ajaraiskajate üle tuleb oma elus ka kontroll saada , olgu see televiisor või internet või mõned muud asjad , mida me kuritarvitame , olgu need kas või mõned head asjad , hobid või
aga kellegi arvelt alati ju , televiisor , arvuti võib-olla kellegi arvelt , kui me mängime mingit mängu ja vaatame mingit mõttetut seriaali , mis on lihtsalt üks väljamõeldis ja meie suhted põevad nii-öelda
et jah , selleks ajaraiskajaks võib olla ühe inimese jaoks üks meeldiv tegevus , see võib olla meeste jaoks mingi auto kallal nokitsemine , naiste puhul mingi aia kallal tegutsemine , võib-olla see on internetis mingi tegevus , võib-olla Facebook või mida iganes , et selle inimese jaoks iseendale , temal on see meeldiv aeg , aga ühise aja mõistes on see tegelikult ühise aja raiskaja , et me ei tohi nii-öelda ka kuritarvitada seda aega , et iseenesest need asjad , mis ma siin kõik ette lugesin , ei ole ju halvad asjad , aga kui need saavad meelevalla meie üle või kui me hakkame seda aega võtma selle aja arvelt , mis peaks kuuluma meile abikaasale või perele pühendatuna , siis see on nii-öelda selle ühise aja raiskamine .
jah , et mõtlen samamoodi , et iga asi , mis saab tähtsamaks kui Jumal või kui su partner , kaaslane , pere , et see on aja raiskaja .
et lõpuks on jah , on ju suhted on elus need kõige tähtsamad asjad , et kõik muud on ju abivahendid ainult tegelikult ju meie suhete kvaliteedi elluviimiseks . aga tihtipeale me ajame sassi need , et me hakkame keskenduma hoopis nendele asjadele ja kasutame suhteid , kusjuures Jumal on loonud selle vastupidi , et kasutame asju , et ehitada suhteid .
aga siit ka soovitus siis , et kui te tunnete , et midagi on teie jaoks tähtsam kui teie suhe kaaslasega või Jumalaga , siis võiks ka radikaalseid muutusi teha . kui on see telekas teie jaoks nii tähtis , et teil pole aega enam oma pere jaoks , siis miks mitte see telekast kodus loobuda ?
samas inimene võib olla , ütleme , töönarkomaan ja ta kasutab küll selle aja töö tegemiseks ja selle raha , mis ta selle eest saab , ka pere ülalpidamiseks ja igasuguste asjade muretsemiseks , aga siin on omad piirid ja kui me sellest üle lähme , siis lihtsalt me ei võta kõige olulisemaks asja jaoks aega , sellepärast et meestel on üldiselt rohkem praktilist laadi armastus . ja kui ta abiellub , siis ta hakkab kohe vastutust tundma , et tuleb kodu luua , tuleb vajalikud asjad osta , sest sa ei saa muidu ka lapsi üleval pidada , sul peab olema kodu ja kõik ja praeguses ühiskonnas liiklusvahendid , aga see tahab tohutult tööd saada ja see on selline praktilist viisi armastus ja kui mina abiellusin , siis ma hakkasin tohutult tööd rügama , aga mul oli eesmärk , et luua oma kodu , sest mul ei olnud oma kodu . aga see tähendas seda , et ma ei pühendanud enam aega nii palju oma abikaasale . ja abikaasa vaatas seda sellest küljest , et mul meeldib rohkem tööd teha , kui temaga olla . aga see , et mõista seda praktilist laadi armastust ja nii-öelda emotsionaalset armastust , et seal peaks omavahel side olema ja sama asi , et need asjad lahti rääkida . selge on see , et siin ei tohi üle pingutada . nüüd , kui see asi , mis meile meeldib ja töö võib hakata väga meeldima ja sissetulekud ja see võib ka saada sulle üldse kinnisideeks ja perekond võibki kõrvale jääda , eks ole . nii et need on need ohud . ta võib olla tõesti selline ajaraiskaja , need asjad , mis sa pärast selle raha eest saad , see ei kaalu mitte kunagi üles neid suhteid , mis sul jäid olemata , milleks aega ei võtnud . ja võib-olla me näeme seda ainult tagantjärgi , aga parem on neid näha siis , kui me oleme nende asjade sees , sest näiteks mina tegin seal vea ja lihtsalt töötasin üle ennast . see oli üks ajaraiskaja .
jah , et arvad , sa rääkisid nii-öelda tööst kui ühest ajaraiskajast ja noh , tuleb enda vastu aus olla , tuleb vaadata nendesse hetkedesse , olukordadesse , me oleme millegisse kinni jäänud ja mina olen näinud ja avastanud enda jaoks , et minu jaoks on televiisor vägi , millest ma ei saa kergesti välja . ja Kaie siin mainis , et võib-olla tuleb loobuda siis nendest asjadest ja meie oleme oma kodust televiisori nii-öelda välja tõstnud , sellepärast et mina tunnen , et mina ei saa sealt välja kui see juba käib. Ja tähtis ei ole, mis sealt tuleb, vaid see, mis sealt veel tuleb. Et sa muud kui vaatad ja vaatad ja vaatad, mis teiselt kanalilt tuleb ja nendes kohtades, kus sa tunned, et millegil on vägi sinu üle, tuleb võtta aega maha, jääda ausaks ja öelda, et siit kohalt ma pean piiri alla tõmbama, kui vajalik siis see asi kodust välja tõsta, kui see võimalik on.
Ja kas sa tunned praegu sellest telekast puudust?
Ei, mina ei tunne puudust, et tegelikult see aeg, mis oleks nii-öelda üksi silmi sinna sinisesse kasti vaadatuna, on nüüd tegelikult ju pühendatud hoopis perele ja abikaasale ja lastele, ja, et see on tunduvalt paremini kasutatud aeg.
See aja raiskaja ei pea olema ju telekas, võib-olla tänapäeval ju arvuti, et kus üks kaasa istub siis ühest toas ja teine teisest toas ja mõlemil on laptop süles ja siis on arvutid aga klõbistavad ja võib-olla isegi läbi selle suhtlevad. Et nii kaugel on see asi läinud.
Jah, mul oli üks tuttav pere, ma mäleta täpselt, kas neil oli 3 või 4 telerit, aga igal juhul elutoas oli ja magamistoas oli ja siis lapsetupp osteti see ja köögis oli üks ja vannituppa pandi ka, et kui sul on vaja kiiresti vahepeal toaletis käia vannitoas, et siis sa ei kaota nendest filmidest mingit osa, aga sellises perekonnas on suhted ju tehnikaga, mitte inimeste vahel.
Jumal on loonud meid üksteisele ja me mõtleme, et see maailm ei ole meie jäädav kodu, vaid et Jumal tahab meid viia ju lõpuks ju uude ja paremasse maailma. Ja ainus asi, mida me siit kaasa saame võtta, on suhted. Ma tahaksingi siin teha üleskutse just sellele, et me oma suhteid ehitame. Oma abikaasaga, oma lastega, oma vanematega, inimestega, kes meie ümber on, see on ainus asi, mis jääb ja mis kestab. Ja üle selle kõige loomulikult meie suhe Jumalaga, mis on kõige teiste suhete fundament, sest tema juhib meid sellesse õigesse suhtesse ja võtma aega teistega, pühendama oma eluga teistele. Jumala tundmine on tegelikult tõelises suhtes.
Ja tõesti, kui teil on midagi, mis on tulnud siis teie suhte vahele, ükskõik kas on siis televiisor, arvuti või mingi hobi, siis tasuks mõelda ja tasuks võib-olla loobuda sellest. Teie suhte nimel ja Jumalaga suhte nimel.
Suhtumisest saavad alguse suhted ja meie suhtlemisest kujuneb välja ka meie iseloom. Need on need väärtused, mida me võtame siit kaasa ja samas me jagame nendele, kes on meie ümber teatud mõttes teate pulga oma eeskuju kaudu, oma suhete kaudu. Kui inimene on surivoodil, ma ei tea, kas keegi on seal rääkinud sellest, et oleks võinud rohkem tööd teha ja suuremat pensionit omada või osta veel üks maja juurde või auto, vaid seal oodatakse, et keegi tuleb vaatama, keegi räägib sinuga, keegi lähedane inimene, ta tunneb sinule kaasa. Me oleme loodud olevused ja Jumal on olnud meile südame tunnistuse ja nii-öelda südame sõna otses mõttes. Me tahame kõik kaasa elada. Me tahame osa saada millest. Me oleme loodud selliselt. Ja kui me vahetame meie looja poolt antud omadused välja aseainetega, siis tegelikult mitte midagi, mitte keegi ei saa asendada neid suhteid. Ja kui me hakkame neid hindama, siis meie silmad ja süda avaneb palju, palju rohkem ka muudes asjades.
Ja iga suhe tahab saada aega. Ja et sellest ajast me olemegi täna rääkinud, et suhet ei saa luua ilma selle jaoks aega võtmata. Selleks peab tegema teadlikuid valikuid, sest need ajaröövleid on nii palju ja nii kavalaid, et me ei saa sellest isegi aru ja meie suhted võivad kannatada. Palume Jumalalt tarkust meie aega planeerida, meie aega võtta ja kuulata oma kaaslasi.
Saates olid Kaie ja Rain Siim ja meie külaliseks oli täna Arved Lint. Me täname teid, et te kuulasite. Soovime teile palju Jumala õnnistusi ja kohtume järgmises saates.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.